Jeuf sama gaay mang leni ziar bu wéré wér ku nek ma jox la so waccu way té nak ku nek ma jox la sa cieur di len gëm di len sante sante bo xamné amna tambali waye amul jeexital ndax té gis na né ñi ngi andando la famille di am taxaway parce que gis nga xam nga yu bare bare dañ koy xépp mais buñ ko xépp ndax suñu taxaway donte sax buñ koy jëf dañuy bayyi ba après ñu jëf ko mais moins de pression pas de pression on le fait positivement nous on est positif dama né on est positif on va rester positif pour ben objectif ñu défar suñu réew défar Sénégal tek ko ci yoonu njub tek ko ci yoonu selal tek ko ci yu bax xétu mbax mbax bo mënta tuddu nak kon muy jaadu bu ñéké né do yëkëti lu melni la famille tay ubi nañ buntu mais du té ñi nga xamné wax lu bax ci ful bax mo leen taxaju diñ ko def mais timit buñu kenn distraire yobuñu ci ay tiaxan ci yo xamne man na tax suñu xel du nacc genn limu wara genné ngir mu jarign askan yeen ñep nak don ngeen ma laaj ci walu ciowul batu plus ndaw si Rachel samedi passé ma dimanche ma am luma ci waxam ne den ci wax inshallah nañ ci wax tay lolou tax mané partager len ko bu baakha 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 baakh live bi parce que den ci wax té lecture buñ ci am pour ñariñu réew mi lay doon lay ñu introduire rek né dégg nañ préfet Djibi Diallo mu déllu ci wat ci littoral bi parce que ci autour du micro bu sen site la famille yéne mom site bi en Dakar matin ñun dañ fi liggéey rek pour lan wax ci lu bare bare dem sax bay gar wal way bo len amé lolé ni wax da ngeen koy jaaral ci administration bay presse bek yoy xam nga lolou lu ko indi c'est simple nit ñi légui porter mbir ci presse mo len sax yobou ko justice pourquoi faut se poser la question pourquoi nit ñi légui bu problème ané amé si won ko ñepp yek ko mo leen di gënal jaarale ko ci nenn ñi. Pourquoi posez vous la question pourquoi? Parce que foofu lay amee sens. Parce que bu ñu demee ci réew ba kuréel yi nga xam ne ñoom ñoo ko ŋànk war koo téye muy cëslaay bi, cëslaay muy pilier kuréel yooyu askanu fay yeewoo amatuñ kóolute ci kuréel yooyu day jëy waar. Naa gàttal introduction rek laay def, ñu doo ko jublu ci lële. Xam nga tax ma wax la loolu. Ñi yor fi ay këyit ci littoral bi yëpp fan lañ ko jëlee? Luxusuñ ko. Fan lañ ko jëlee? Administration moo leen ko jox. Léegi sous préfet bu ne waaw léegi problème yii war na toj ci presse bii foog ñu yóbbu ko ci administration bi. Même administration boobu moo délivré ñi sàcc tabax. Même administration boobu. Nga ne léegi ñooñu nañu ñëw ci administration bi, te administration bi moo cautionné sàcc gi jox leen ay këyit. Ñooñu defaguñ fa dara sax, def ko titre foncier. Pourquoi maintenant bu ñu demee ba soo xoolee ci presse bi sax léegi ku am lu la naqari day jaral nga def vidéo sa bopp dugal ko ci réseaux sociaux yi pour communiquer. Ñu ne wooy les réseaux sociaux fa yàqu, lu tax loolu? Parce que askan wi gannaal gi yëpp jàpp nañ ne journalistes yi boo leen joxee xibaar bu wér bu jëm ci yenn mbir yi duñ ko bëgg a traité wala duñ ko wala nañ koy traité day weng. C'est ça le fond du problème. Dem na ci défendre ma Barthélemy Diaz di wax ne kuy bëss Barthélemy ku ko xamul xanaa kay bu xam di xam ku ñu yéex a xam kay moom rek lañ mës a gis. Dañ waxal yàlla te yàlla tax suuf préfet boo xam ne bu marché amee nga génn sol sa tenue taxaw ci mbedd moom rek lañ ko gis. Loolay dëgg di wane ne yaa ngi géré taxaw ci wetu barrière ba ñu am luñ la dàkkantale. Mais kuy wut bëss moom du Barthélemy. Barthélemy moom bëss am na ko tawaab lay waat. Moom nag kañ lañ ko xam? Barthélemy muy kuy deuxième mandat. Barthélemy bi mooy deuxième mandat ci commune am. Bi mooy deuxième mandat du premier mandat de. Bi mooy deuxième mandat. Da ngay dem ba ci Dakar nga foog ni sax amuñu préfet. Sous préfet la ñu am. Parce que sous préfet bi ngay gën a dégg sax gouverneuru Dakar. Su profil ngay gën a dégg parce que xam nga dëgg moo neex yàlla. Xam nga ku dee ak sa bàmmeel dañu wax nte dëgg rek te yàlla tax. Fii ñi fi nekk ñëpp tabax ci littoral bi fa lañ jëlee seen këyit administration lañ ko jox. Waaye léegi nag nga ne leen léegi dem leen te administration bi joytu ko fa. Mais day métti kóolute bu dañee lu naqadee régler la. Kóolute bu dañee lu naqadee régler la. Boo demee ba nga xam ne da ngay ne ñii di ma jiite wóolootuma leen ci lenn lu toll tarfatul ay ni wala bën bënu pousse wóolootuma leen. C'est là où démarre une crise. Rupture de confiance moo am. Ma ci profito di nuyu Moustachidine wala Moustachidat yëpp ndax seen kilifa suba la anniversaire am di Serigne Moustapha Sy. Di Serigne Moustapha Sy ñu am fuñ ko teg. Am naw buñ ko naw. Amit respect buñ ko jox ak cër ak wàccuwaay buñ ko jox. Suba la anniversaire am ñu ko doon fàttali mu ne xaaramu junj ko. Parce que loolu mosoon na ko wax. Crise d'autorité defoon naa mosoon na ko wax. Crise de confiance ñetteel bi laa fàtte. Mosoon na ko expliquer. Nee na loolu bu amee ci réew comme lu Bayam Jadaan wax rek al maktoum réew bu tolloo ci màbb ku yëngatu yaatoñ tolla ci mab ku yëngatu yaatoñ fa lañ tollu nak rupture de chaîne de confiance tay ji genn légui nga def perception bu sénégalais am ci distribution de ñu né ah ñi jité kay li yalla xam doyna bu ñuy wax sax des fois do leen bëgg deggu crise de confiance dafa am c'est ça xamna bëss dina ñëw ñu tém pourquoi il y a eu crise de confiance maintenant au Sénégal parce que kilifa nak buy wax muy dañ di wax muy dañ di wax muy dañ di wax muy dañ sa wax melni rideau mayga ha sa njabot nga bëgg yilif gëm la day metti kon ñuy ndokalé Serigne Moustapha Sy ou kilifa Moussa dina Moussa di wax nako don nga pousse bi réru don nga pousse bi réru ci waxtan yu am solo yi nga xamné suñu mam al maktoum dal nako def ciofel gi dañu té nak xam nañ dal ñu xam kam ñu téé ko fofu situation sanitaire bi ci walu coronavirus tay def nañ 1402 tests am 89 positifs 71 cas contact cas importé mi ngi ñëwaat té démon nañ ben cas importé am 17 communautaires am 110 guéris am 12 cas graves am bañu tambalé fièvre ba légui 4516 cas positifs 2809 guéris 53 décédés 1654 ñoo nek sous traitement ñu gis né guéris mo yalla continuer nous yalla continuer nonu bu baax way sama gaay xam lu may def ah ma ñew rek wax def ci li nga xamne moy slogan Dakar matin slogan la famille kon ñu dem ci slogan bi ngir waxtaan nak batti plus et ses ramifications
Dakar matin
ki ñepp kërëm moy ki yé sagar yi ci bét bi ki yé sagar bi ci bét bi ñepp ko bëgg ku ko romb rek ni ko la diw ré di ndingatu guru way goor pil ci fayda ji pil ci pexé ma pil ci am nga pil kenn ko ki ñepp kërëm moy ki yé sagar yi ci bét bi ki yé sagar bi ci bét bi ñepp ko bëgg ku ko romb rek ni ko la diw ré di ndingatu guru way goor pil ci fayda ji pil ci pexé ma pil ci am nga pil kenn ko
nan fassiyene don ay goor pil ngir lan Sénégal ginnaw wax nañ ci situation sanitaire bu ñew ci mbiru batti plus ak Rachel Slati bi nga xamné ciow lu bari na ci lool mais day am solo ñu fatali batti plus fatali len filiale batti mat la parce que il faut ñu fatali pour ñu sénégalais xam lu batti plus yow ñaari société la yo xamné ñi ngi yëngatu ci mbir yu am copper lol walu fer walu béton ay matériaux de construction BTP da ci paré bari ci lañu yëng entreprise yoy yëp nak les frères la famille Farès ñoko mom ñu leen di dégg sax ci kenen bék yu bari Mohamed Hassan Meyi Eldine ñom ñëp moy la famille Farès famille bu am doole nak am doole lol ci système bu mësa am ci réew mi am nañ ci doole 2006 kenn ci ñoom di Hassane Faris ci mbiru Idrissa Seck yi inculpé woon nañ ko emprisonné ko parce que dañ ko doon soupçonné né da dañ wéxal ay milliards blanchir ay milliards pour Idrissa Seck ci Liban 2006 moy yeen ngi ciowlu ciowlul ant Idrissa Seck Abdoulaye Wade Hassane Farès ñuy léral rek né amul régime bu fi ñew wala sax opposition régime bu fi ñew xam na des hommes d'affaires non lañuy def ci xamul tax may tambalé li damay bëgg xam na Sénégal bu problème amé li ñuy def dafa yomb top légui dañuy def ba problème bi nekk entre deux personnes mi ngi melni akilé ba mi ciolé amé au lieu ñu xol contrat bi dañuy wax né ci Matar Cissé contre buté ou c'est Macky Sall qui veut la tête de Matar Cissé man len soit parce que lolu ñom bañu and di logo suñu yone wu ci woon mais est-ce que contrat bi niñ ko teurele jaadu na yoon am dette lolu mo ñu wara ñun intéressé pour réewum Sénégal li ci dess yépp ça concerne des personnes et débat de personnes et puis phénomène la man pour moi problème bu amé dañ koy biaiser dès le départ xam nga buñ ko biaiser lan lañ ci wut c'est pour mieux l'enterrer c'est pour mieux l'enterrer mo gëna yomb sous le problème woy ah kon bité du gor par exemple té di ñu né woy c'est Rachel contre Batty Plus non fay yomb trop ñu poser le problème comme ça dañ koy biaiser def ko nonu mu yay problème non on pose pas le débat comme ça Rachel bañ koy recruter bir Batty Plus laaj ñu won suñu avis bañu joxalante ay xaaliss laaj ñu won suñu avis ñu nañ xol lolu problème bi au-delà Sénégal lan la ci perte ak lu xew ci deug deug mu doon perte mawu sénégalais mais amana rek caissière la def na détournement moy ay banquier sax def détournement mu nek problème crypto personne lu tax problème bi tollu ni régime actuel bi nak mo met Farel mom gaay ngui koy tuddu comme xaritou couple présidentiel Atam Farès mom lu tuddon ci Idrissa Seck mom même Farès ngi koy tudd xam nga société yoyu lu tax ñu am xaliss avec autant de facilité bari xaliss lol moy ñu ñuy liggéey li ñuy am ci exonération benn société du ko am ci Sénégal dama ti dama liré exonération xam nga wax mo bala neex ngay tek mbir yi ndank diko won gaay parce que ñun la famille Farès ne nous intéresse pas Rachel liñ ci wara wax dañ ko wax ci kanam wax bala neex ay def ndank liñuy am ci exonération la wax dalay titel bokoy lim té nak wax bala neex ngay genn ay teuy di tek gañu di gis néwon na len du yom lire len li yeb li lire ni lo len lire bind len ko ma xamne lire ngeen ko lire len titre d'exonération ben ñaar ñet ñent juroom juroom ben juroom ñaar juroom ñet juroom ñent fuk fuk ak ben fuk ak ñaar fuk ak ñet fuk ak ñent fuk ak juroom fuk ak juroom ben fuk ak juroom ñaar fuk ak juroom ñet paré guma dé fuk ak juroom ñent ñaar fuk ñaar fuk ak ben ñaar fuk ak ñaar ñaar fuk ak ñet ñaar fuk ak ñent fanwer fanwer ak ben fanwer ak ñaar bokoy konté da ngay dox ay titre d'exonération titre d'exonération yi xamal lu ma lay permettre daf lay ni permettre xam nga entreprise yi bo wara bu la joxe titre d'exonération ñu bari xam fa lañu lobalé bu leen joxe titre d'exonération ñu indi wara indi 10 tonnes de fer ñi indi 30 xam nga 20 ñu non yo xam na duñu fay taxe 20 tonnes duñu fay taxe ci loolu lañu ñu ñaaje ci yeen fi yépp ay titre d'exonération lepp lo ci lire lire len fi bo len lire di ngeen gis batti plus yeb may lire nak digeunte ba pare ñu ne rew mi amul xaliss ñu ma laaj titre d'exonération yi lutax société bi war ko mëna am société bu am problème société bam ne ba ci plus la té ñu wax né il faut donner les noms ba li mu ngi ni GIE Enantine Ngor Almadi importateur ba ci plus Semer Holding ba ci plus sa mère dama lay wax bu fi nekké di ko lire mënu ñu ko jéxal parce da fay bari taw amna yenen yo xamné war nañ ci continuer wax d'abord xama suma leni wax xamako mën tuddu may waxi Rachel waxu tuddu gumako li yépp ay titre d'exonération tay mom téléphone munta am wala bu téléphone de amit den xor bay ñu waxtan ci li ba légui il yeb ay titre de génération donc il faut qu'on en parle dafa melni à part battu plus amul benen société bu mëna bénéficier ay privilèges lolu tax mané la dañ ay so très fort suspicion bi fal manam fon ngay ñaawé ñott moy taxe douanière yi nga xamné dañ koy dindi bu ñuy défar exonération day tax da lay yobal rapidement ñom xaaliss bu wéx tal téeku xaal bu wéx tal téeku xaal bu fayal taxe douanière pour nga enrichir da fay yomb dina len wax fan la nara jëma gën pour ngeen comprendre bu baaxa baax lool yépp nak lan lay indi suñu caisse impôt ak douane perte lu bare ci alal joju ñuy perte nak ni ngi enrichir ay nit ni ngi enrichir ay nit parce que dama bëgg ñu def ko séquentiel pour ñu waxtaan dafa am solo légui nak ñu ñëw ci dossier bi nga xamne dama ne dossier bi dama leen wax man papa ale ma leen tay wax yëngalu rek la famille Farès yëngalu rek Bati plus république yépp le secoué république yépp fimu nek ni ñi ngi trembler té xama lu koy gëna firndé demb doyen des juges wona Christian Chabel Samra bu Bati plus placé ko sous contrôle judiciaire mais avant lolu ma ci dig nañu dem xala bu jigen bi ngeen ci buñ ci tuddu nak di Rachel Celiati xala bu jigen bobu man nañ wax ci mom ñaar fukki at ak ñent lañ koy jox comme at mois de mars ba légui mi ngi prison mois de mars ba légui Rachel Siyati tan koy jox ñaar fikat ak ñent mi ngi prison ku ko parce que dama bëgg ñu wax mi ngi jàngé Paris def ay études en matière de gestion ba mu ñëwé papa di André Siyati ci bopam moko présenté Christian bima leen doon tudde légui Chabel Samra mu nekk directeur général Bati plus mu nekk directeur général Bati plus ñu recruter ko fa jox ko ben caisse bu bizarre xaj bu bari difa jaba jongi xaj bu bari ci caisse bi nek ci lan mo nekkon liggeyam mom dafa am ay courtier yo xamne dañ ko don sante kilifa Christian Samba bi boko dan sante ay nit di ñew ci caisse bobu mu leni jox xaliss maletu d'argent liquide liquide nak la la wax liquide la len dan jox liquide liquide xaliss liquide te amna lo xamne dama na waxtan nañ ba waxtan ak ñi liggéey ci bëtt amna yo xamne bu ko rat def ba paré dañ ko dañ laaj ni ko pour mu détruire firnde yi keuyit mu dem ba ci biir mu dem ba ci biir papa moko xelal lu deug dam ko waxe papa mu bind bind ne ko nan lay defal décharge xama neena len wax di genn ay geej par benn benn dafa neex mu tambali nak kep ku mu jox xaliss est ce yene gi imaginer rek société bo xamne nit day ñew David date le 19/9/19 nga jox ko en espèce 40 millions mu dem Moussa Fall ñew le 3/12/2019 nga jox ko 35 millions mu dem Babacar Diouf ñew nga jox ko 50 millions mu dem liquide nak la la wax de liquide Salam Ba ñew le 25/10/2019 nga jox ko 30 millions mu dem le 28/10/2019 Babacar Diouf ñew nga jox ko 35 millions liquide copet copet mu dem dama ne Moussa Fall ñewat nga joxat ko 30 millions le 3/2/2020 mu dem non lañ ko japp registre bañ ni lir leen ci taw ma li xam wax tan ñi yepp registre bañ ni ni yeb yene ngi ni décharger yene ngi yene ni khalif bu wex tal liquide lu xew le 6 mars 2020 ñaari nit ñew ci bureau rachal soxna ci jigéen ci ne ko ay agent digle ndekete ñooñu clerc huissier la ñu ne ko da nga sacc 2 milliards ci caisse gi la dégg après jox ko ñaari acte de sommation interpellative yom déclaration contradictoire ñu ne ko yow yaa ko nangu bind ko signé ko mu gis ay abom ci kanamu patron ba Christian mu xam Batu plus attaqué section de recherche porte fa plainte fofu nak la ndaw ci commencé wax né amna lu Batu plus di neub xam nga ñun suñu yoon nekku ci digënté Batu plus ak Rachel mais may laaj doomu kessé rek est-ce que jaaduna société mën daanaka chaque jour am liquidité bu toll nonu diko jox ay nit ci mbalen dama len laaj donc est-ce que lolu jaaduna ay maletu xaliss koy joxe ñepp de sax est-ce que lolu rek jaadul d'abord on est dans le noir. On n'est plus dans le temps. Amul ben société pour qu'on connaît fils du Sénégal, man nga fonctionner non. Amul. Législation foncière, législation financière nationale. Hey, Koula. Xamé faré république moy yëngu xamna ci dara république moy yëngu fune nak foko du foké kon xam nga né lolu dafa grave malet yu génn xaliss ni mu melni dañuy dissimuler ay fuite de capitaux yu orchestre fan la xaliss bobu doon dem ñoom dañuy wax ne banque musta dem ci banque lolo jaaxal ñu bare 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 li ci doy wa courtier yi ma lim ni seen tour bañu démé to ñu léni enquête dañu mim ni musñu fa jëlé dara ndaw si nak bam xamé na dañ ko leur teur rel ni mu gëna registre bi jox len ko né len li yéna décharge am décharge né len yag ngeen jël ci malétu xaaliss ay 40 50 millions 35 millions yo xamné yénañ ko doon yobbu ci Assane Hashim wala Aidar Soufane yeneen ñaari libane courtier yi dañoo mimoon waye ban leen daajé li nga xamné mom lañu signé loxo dañ gëm té rek amna ko ma doon toj nima gra bo geussu ci biir biir li nekk ci Batu plus illahi da ngay yuuxu joy percussion bi nga xamné def nañ ko gaaya ngi wax ñi jé man ci information bi nga xamne dañ bokk yo ay 4 milliards lañu wax té ñu né xaaliss bi jour bi nga xamne dañ koy compté gendarmerie était obligé de requérir le soutien les services d'une banque pour décompter ko de 15h à 21h de 15h à 21h. Bu banki am nañ machine yi nga xamne ngi dugg xaalif def trrr. Xam nga gendarmerie day def seen enquête. Ban taxaway nak la ci justice sénégalaise am. Xam nga loolu tax may wax na ñun buñ tombé ci piège. Ba ti plus bu ko Rachel satchalé xaaliss na ko Rachel fay. Waye ñun Sénégal la lañ ci pert. Est-ce que c'est normal? Dans un pays qui est normal. Maintenant, il y a une société qui est capable de donner comme ça de l'argent, mais il y a une liquidité. Liquidité. Mais il y a une liquidité. Est-ce que l'autre m'en a une? L'an la justice bidef. Amanena l'an man. May wax kayit dafay dafay doy war xaarama génn war beneen kayit parce que yépp ci ñu war fait bizarre procureur de la république ci réquisitoire am introductif dafa laaj doyen Samba Sall bi placé démb sous contrôle judiciaire Christian Chabel Samra. Limay wax ni yeb échauffement la de yenen live day am ma gën len xootalal yenn détails yi pour ngeen xam procureur ci réquisitoire introductif dafa ne doyen Samba Sall pour mu placer sous mandat de dépôt mois de mars Christian Chabel Samra xam moy kan moy docteur Batiplus ak Rachel Seleati moy ndaw si lolou lako wax xama pour la xama dañuy tot pour présomption grave association de malfaiteurs faux et usage de faux en écriture de commerce abus de confiance ak blanchiment motax buñu wax ni journaliste ci blanc tuddu ñuko dé procureur mi ngi ni réquisitoire mais li neex ci li nak na leen di wax tuddu xol leen réquisitoire procureur mi ngi ni bind ko mu leer nañ pour présomption ta amna benen délit sax buñu warona viser lool dina ci tik benen délit buñ warone viser normalement mais waxna len république bi yeung mais lu rocambolesque ci mbir mi mois de mars procureur de la république né doyen des juges Samba Sall faut mettre sous mandat de dépôt Christian Chabel Samra directeur Bati Plus ak Rachel Tilat mois de mars de xam kan rek mo taxaw ci kanam doyen des juges ñun ñu topelé lan association de malfaiteurs faux et usage de faux en écriture de commerce abus de confiance blanchiment d'argent mais li doy war xana Christian Chabel Samra mi nek docteur Baptiste ken musu ko japp ken musu ko arrêté ken musu ko japp ken musu ko convoquer musul taxaw ci kanam doyé des juges mois de mars xana doyé des juges kay bala muy daj nit mandat de dépôt day fekk koku ñew ci kanama menum Rachel Slati mo dem ci doyé des juges mu dor ko mandat de dépôt mu dem lutax ci boba defu ñu mandat damané Christian Chabel Samra indiko ci commune doyé des juges comme procureur moko sakku nako ñaar ñi dooralel ma mandat de dépôt ñu wëyel enquête bi ba kër ak ñu leen entendre au fond mais même mu ndaw si leen door mandat de dépôt mom mu dem kasso lutax 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 pourquoi procureur mo def man mi ni Christian Chabel Samra Rachel Tilati mandat de dépôt pour la présomption grave d'association de malfaiteurs, faux usage de faux, en écriture de commerce, abus de confiance, blanchiment. Na la wax benen bi nga xamne dañ ko daw te instant bi mu wara meuna ñew baye des juges nan la meuna mettre son mandat de dépôt ku ñewul ci kanam bala nga ñu def mettre son mandat de dépôt kay da ngay ñew ci kanam baye des juges musu ñoo laal Christian Chabel Samba parce que nak amna lu mu xam parce que kenn mu ñu ñoo gëm lo ne Christian Chabel Samba maletu xaliss yoyu mu den genné da koy genné té ñi mom pourul que ba société bobu yeguñu tinu mu ta nek c'est pas possible parce que bari na té ko xam libané nu muy jégué xalissam bëgg ko diko topato Christian Chabel Samba mu ta jël xaliss diko foyé non diko genné diko jox ay nit yo xamné li yépp ñom la plus de 65 pa ñu def sen ki ñi yépp ñoo xitam té ñé yeguñu man ta nek man ta nek bo ba legi xamalu indi doyen des convoqué lu ciow lu djop ñepp japp ci neena len man duma dugg ci xama ñom neenañ way rachel dafa détourner manalen ndox bu rachel détourner am ngeen droit porter ko plainte mu fay lan faati ñaare mëna am dossier ñaari dossier la wala ben dossier parce que man c'est réquisitoire introductif té lolu sax amna benen mbir bi ci nek réquisitoire introductif bi ah dañu directeur batti plus ak ki nga xamné mo rek ñom ñep mandat bi ali gëna doy war ni dañ yor malet di gënë ñom ana ñu kën top leen na ñu war na len wu ci enquête bi lañu bokk ñom ñoo dañ décharger di génné malati turin fi tuddu fi yeb David Darty Moussa Fall Salam Ba Babacar Diouf xana ñu war na len wo na len mais yeen xaliss bi ngeen jël duñ ko jëlé ci fi nga xamné modi batti plus ñu len koy jox lan mo taxone ngeen ko doon yobbu fan ngeen ko doon yobbu xana war nañ ko benen bir courtier yi xam ma japp est ce que yene ngi teunk limay wax manam registre dafa ne nagn indi rachel indi christian ñu indi rachel kessé door ko mandat dépôt xam suñu wax ne gaay dañu japp la rachel man xamu ñu rachel xam rachel bu saccé batti plus dako batti nako batti mu fay point barre man lool mo sama position mais registre bi ñaar la indi mais ciowli bamu bëré ni nga gis demb le doyen des juges dogo wo tok na 4 mois dama ko dik nek fi Dakar kenn musuko yeugal buñu duggal ci divertissement parce que fiñu nara jëm dafa am solo parce que alalu rew mi lañ bëgg waxtane parce que rien que le fait ñuy jël exonération yu toll ni diko jox société bo xamne dafa doy war Réquisitoire introductif, je vais dire procureur. Substitut du procureur, Mamoudou Di Doudou Sangor, je vais signer. Je Mamoudou Di Doudou Sangor, je vais signer. Ouais. Bama gisé li dama tok ak ben magistrat laj ko nako man lima jaxal moy mom signé wul mom rek am lu seurexal ci signature ñu né bamuy sim mu né ma dafa duggal ben cham langal ci signature parce que xamné ni dossier bi dossier bu graw manako ban cham langal la ci duggal mu né ñun ñi magistrat bañu gisé réquisitoire introductif da ngay gis daf ko signé il l'a fait par ordre autrement dit dafa bind fait à Dakar monsieur le procureur de la république le substitut daw nga def touram signé mune non c'est une manière mako mais lolou lutax mu def ko mune c'est une manière lui de se protéger eulëk ak sibir buñ ko waxé mune j'ai agi sous les ordres de manam buñ ko waxé li mune man dañ ma sant ma signé en tant que chef producteur ni lañ ma tuddi ni lañ ma ko indilé xam nga dossier bu démé ba nga xamné ku ne yang koy laal mu melni patate chaude ni bu ko sant mais lu tax doyé des juges buñ ko waxé nako mettral son mandat de dépôt Christian ak Rachel bañ ko indilé Rachel waxul ne ana Christian réfléchissez un peu lu tax buñ ko indilé Rachel waxul ana Christian parce que man ci réquisitoire bima lire ni procureur dafa ne ma pour ma mettre ñaari ci mandat de dépôt même don mandat de dépôt baye Christian ba cioli wulé ñay nak xama cioli bari na fi nek ni ku nek di wax chips ci procureur waxna len légui na cham langal la def ci mbir manam do fa signé il l'a fait par ordre ñu ko ci chantier so wala def bindu fait à Dakar monsieur le procureur le substitut Mamadou Didou Doudou Sagne Mamadou Di Doudou Sagne très bien fatali timit na Rachel mom tim dafa wol bati porte plainte bati plus lolou nañ ko réglé mais plainte bobu mi ci tiroir la lañu ko xamal li yeup dama len won feyi rek pour ngeen xam ñu dem Rachel laaj na ñaar yoon liberté provisoire ñu bañal ko chaîne juridique yépp nak mayo de chaîne bi yépp nak la wax systématiquement parquet doyen des juges sandaga mu ana ko do fam lu xam tay ba ciowli wolé ñay nak lañ na ah il faut faire quelque chose diñu suspecté nak le ministre de la justice xam lu tax ma tudd lool cabinet bi défendre ñom Christian Chambra ministre de la justice associé la faux suspecté wu ko dara nak muy wax day leer met jigen mom ba légui dafa nopp ci mi mom moy avocat Christian cabinet bi mu yor mok lan l'actuel ministre de la justice ñoko bokk lu gëna graw papay rachel papay rachel andré sleyla yene nga gis ni procès verbal de constat dafa constater par huissier dafa top ñu balancer ko ben lettre ne ko arrêter de sortir arrêter tout document sinon elle ne sortira pas vivante lettre bail photo yaay ni mu constater que par vici ni ni à la requête de monsieur André Slaili demeurant présence d'une enveloppe kaki grand format déjà dans laquelle j'ai trouvé une feuille en papier de couleur jaune avec des lettres découpées et collées de telle sorte qu'on pouvait lire la mention suivante arrêtez tout document sinon elle ne sortira pas vivante kan mo def menace den ñew ci ciowul FBI mi ngi ci yoy mais lata lo ñun Sénégal Rachel détourna, détourné wu. Mais li jaxal nit ñi lutax man pap ale mëna diw dafa sacc sama xaaliss nga japp diw ko wowo ma porte ko plainte ma japp diw ko ko yow nga ñoo jappat ñun ñaan ñep nga boole ñu bëgg ñu mettu su mandat de dépôt te dañ ma sacc. Pourquoi la personne volée est poursuivie pour les mêmes chefs d'accusation? Courtier yi ba légui ku tax ken laaju len téy len laaj len fan lañu gissé ay question yu simple ma dogo ñew ci ay FBI ak ñu fan lañu gissé société buy génné ay malette li yépp nak je pose rek ay acte parce que néna le mbir mi dina len ko topal parce que ma yenen révélation yo xamné mi ngi ci biir ay malette yo amul ben traçabilité té du ben malette du ñaari malette du ñetti malet du ñenti malet du juroomi malet du juroom benni malet du juroom ñaari malet du juroom ñetti malet du juroom ñenti malet ay maletu 50 millions 40 millions kan moko am diko genné lool lañu wé l'argent est dans le noir fraude fiscale ñu la xaliss bo fan la dañ dem ak fuñ ko duggal fan la dañ dem ñi laaj nañ ci droit ay malet yu genn fraude fiscale la parce que lolu xam nga fisc bu démé di dem di contrôler mënu ko xam. Madame Latche, xam nga boy def ki lo xamul dang koy laaj dama dem Latche manele ben ay inspecteur des impôts laaj len fiscalité laaj len mana li da jaxam bañu xolé mbir mi ba xol ko dañ nema li ka typique de fraude fiscale man len a bon expliquer len comprendre ma ñu né ay implication yu doy war amna ci mbir mi manale expliquer len ma man journaliste la yeen xam no len di enquêter té mune muno détourner xaliss ba paré parce que forme de détournement la dougal ko ci bénéfice entreprise man la xawma li ngeen di wax dafa melni chinois dé minama en d'autres termes ñu lirel lako les montants détournés auraient dû abonder la base de calcul de l'impôt que Batiplus doit au fisc qui est aussi le grand perdant man la administration fiscale bi na mëna bitt ñëk ciowli ba mu amé té ñu génné ko wax ko ay malette yu bare 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 génn ci xaaliss le DG des impôts dafa wara envoyer une mission de vérification fiscale pour faire constater par un redressement la hauteur du préjudice subi par le trésor public manam xaaliss bu génn fofu yépp waron nañu ko lolu DG impôt bu may deg war nga meuna envoyer mission ay wax de ko laal fofu sama fares dañu tole ni ben ñaarel bi manako ci falay yam mu na ma dedet manako lan la meuna def mune dafa wara porter plainte pour fraude fiscale manako foko sukkandiko nous sommes article 678 du Code général des impôts, loi 2012-31 du 31 décembre 2012. Ah bon, lui, lolo, nous sommes chers, nous sommes chers. Outre les sanctions spécifiques à chaque impôt, les infractions aux dispositions qui fixent l'assiette, la quotité, le mode de perception et le contrôle de chaque impôt, droit, taxe, redevance, intérêt peuvent donner lieu à des poursuites. Et l'article 688 du Code général des impôts, loi 2012-31, cité. Les poursuites sont engagées sur la plainte du directeur général des impôts et des domaines, du directeur chargé de la comptabilité publique ou du comptable dont l'action en recouvrement et en entrave sans qu'il y ait lieu, le cas échéant de mettre au préalable l'intéressé en demeure de compléter sa déclaration. Parce que Khalis Bidin qui nous souffre. Ken duko déclaré ken gisuko tout plus que dañ wax xalé bi nako mu détruire preuve yi lolou lañ ko ron sante kon ministère des finances né patron de GIE war nañ porter plainte ci malet yi génn fofu té ken xamul fan la. Maintenant, vous avez entendu le FBI. Je vous dis ici, Mbirmi, je suis le président de la République, je suis le Conseil national de sécurité. Conseil national de sécurité. Évoquer notre dossier. Parce que quand on a réuni, on a dit que nous avons 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 dit que FBI buñ ci tuddu xam nga lutax dafa sain américain yi mom xamna len dossier bi soxal na len wala yam nak bu muñ dugg ci détail yi parce que du lepp lañuy wax dossier bi soxal na len amna luma ci xam té suma waxé duma wedd duñ ma wedd comme ndax ministre de l'intérieur recevoir na len ou recevoir len. Mais dan deug na wax du mel non muy ben li di ciowli nak moy famille farez amna sen ben neveu bu tuddu Abbas Farez Luft setan len dugulen legi yen ci internet dugulen legi yen ni setan ngeen bind Abbas A B A 2 S Fawaz Luft F A W A Z Luft ngeen tapé ngen gis mi ngi ci viseur FBI pour lan parce que wa FBI wax ma la ñu de wa FBI ñoo geustu ba geustu sen bop geustu sen bop ne mom de liguey ak wa Hezbollah te neub ko Sénégal ak yenen dekk yi Côte d'Ivoire Sierra Leone Gambie Guinée yoyep da fay collecter ay fonds tapelen touram legui di ngeen gis ñu gënël Abbas Fawaz Luft FBI ñoko wax mo la ñun wax ñu ko mom terroriste bu ñu golo wa FBI ñom ci seeni gëstu seenu gëstu ñoo tollu ci conclusion bo té américain ñom seen gëm gëm sen gëm gëm amna lu leeru ci maladi den genn di dugg ci gëm gëm fofu la paw amna wala amul wana len ne den delu ci yenen yo xamna ci beaucoup plus profond laaj mëna jitt lu tax le dossier a été traité de la sorte xamu ñun journaliste waru ñu nang ñuy distraire bëgg réduire le dossier à une simple kërël Rachel ñu wax way c'est Rachel ak jëkkeer ji mom sacc xaal ñoo bëgg ñoom xex ñoom ñoo sacc xaal bi xam nga société bo gis banque yi ngay deg degoo fi ñu ne banque dugg na ci compte jaamul sax xaalis am na benn jour bu ñu ko def sax dafa porte plainte affaire l' affaire est restée là bas suñu yoon nekku ci bu ñu ko bindee bu ko gars yi bindee. Jërëjëf am na kenn ku ko dugg Sanusi Touré voilà yow gis nga affaire bi xam nga kon du suñu ñooy wax ñu ne dafa jaxasoo Farèse famille Farèse. Kon loolu moo am ñu ciy tudd waa FBI buñ ko soofandil xam américain mën nañ régler seen problème te xam lu ma wax mën nañ régler seen problème la ilaha illallah laajal général boobu doon daf lu jaay drogue Guinée-Bissau dañ ko piéger ba haute mer ñu ne ko ciri ne ko ci xis dugal seen yoon dem seen yoon général la woon de d' alarme ñu teg seen i dil te maa ngi lay wax lenn fii de dama leen koy wax rek ñoom ñi nga xam ne taxee nañ ci dossier bi yëpp de bout en bout ak niveau bu mën a nekk de responsabilité fait très 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 attention. Faites très 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 attention parce que japp nañ ñoom ne faw ñu génne manette yooyu xam fan la daan dem ak kooku lu ngi ko doon jox afu dugg kon nañu def ndànk ci mbir mi. Tay fii laay yem ci dossier bi ak yeneen yi nga xam ne nag fas yéene nañ ko wax ci relation yu bizarre impliqué yoo xam ne am na ci au cœur de notre république dañ war ko réglé au cœur de notre république. Mais ñun buñ ñu distraire gis nga ñun la famille xam na la bëgg buñ jëlatee dossier dañ koy càmbar buñ ñu distraire ci yu sew sewam ay bëgg ko réduire c' est juste une histoire de détournement non c' est plus profond que combien l'état du Sénégal a perdu ci loolu combien bati plus neena ñoom bati plus moom mu ne topp Rachel pour neena 2 milliards xaw ma 3 milliards la ko sàccal waaye ñun état Sénégal ñaata lañu war a toppee bati plus pour fraude fiscale évasion xaw ma nuñ koy wooyee pourquoi parce que kat boo ñëwee si société ñu ne malette yaa ngi génn li yëpp di ay registre ba malette yëpp génn ci te yow li yëpp di ay këyit nga defal ko ko exonération li yëpp di ay këyit yow nga defal ko ko exonération est ce que da ngeen wax yow nga defal ko li yëpp ci exonération moom muy génne ay maletu xaalis guddi bëccëg muy génn ay 40 30 50 hein muy génn rek di dem nga yëg loolu état bu responsable république bu responsable du nekk ci détail mukk parti plus a le droit le plus absolu de porter plainte contre Rachel bu jàppee ne Rachel dafa sàcc seen xaalis waaye nag liñ ci jaaxal procureur Rachel ak directeur bétti principe li jaaxal na ñetti mi moo tax lu tax doyen des juges bañ ko waxee ne ko dóoral mandat de ko Christian mu bàyyi ko muy doxantu pendant lu toll ñetti weer jàpp bañ ko indilee ndaw si mu xool registre bi indicatif ne leen waa ana Christian mandat dama ne indil leen ma ko fi par la force parce que dañ ma sant ma war a def loolu léegi nag chronique bi di ñëw dinaa leen expliquer deal ak processus de vente bu ma amee tous les éléments vente A ak vente B ma ndax comprendre ngeen li may wax wala déet mais loolu seen biir la ñoom ñoo ko xam affaire bu doy waar affaire bu doy war ñom ñoko xam seen biir vente a ak vente b mané ah li mom doy na war dafa am kumako juñju tay dama len koy sétal ñu lom solo la ma ci wax sax lu am solo la ma ci wax lu am solo am solo nena be buñ creuser est ce que république bi du neurmelu sax ñi nga dégg ba passé rek ministre Abdoulaye Dado Diallo mu nek ñak na 35 milliards ci exonération ki da ay tonne exonération lañ ko def amna ko muko expliquer nama voilà les ventes dans as liquidité bu bari lañ am expliquer na lolu néna ma dina ci jot document yi comme ma joté document yi bu mako joté chambar ko ñu déllu ci rek waxtanaat ci li la bëggoon waxtaan ak yeen tay may sant di gërëm ñëpp di leen wax rek ne kon inshallah yeneen document yi nga xam ne yor nañ ko dinañ ko jukki ndànk parce que xamal tax pour état du Sénégal pas pour ay rachela batubus ñu néw ci waaw loolu benn information beneen information bi tamit acculé topp nañ ko waxoon naa leen ñun nañ topp acculé c'est pas notre problème ces histoires de Macky Matar c'est bitey non acculé jaadu wala jaadu kon di leen sant di leen gërëm président wax na ci acculé nag nee na nañ xool nañu koy régler voilà kon jàpp naa ne war nañ ko mën a régler très rapidement kon inshallah ñu joxante rendez vous rek ajuma waxtaan ni réewum Sénégal tey li laa bëggoon jukki ak yéen den sat di leen gërëm jërë ngeen jëf. Thank you.